galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa hadda bisha february waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya nuur bukhaari iyo caashi ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hay-adda cuntada iyo beeraha dunida oo ka hadashay xaaladda cunto ee soomaaliya
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan waraysi aanu la yeelanay iyo guddoomiyaha shabeellada hoose oo ka hadlaya weerar xalay ka dhacay afgooye iyo duqeyn loo geystay al-shabaab
waxa ay ahayd goob ay nimankaasi nabadiidka isku bahaysanayeen eena doonayeen inay ka soo maleegaan shirqoollo ay u soo maleegayeen shacabka soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ama gobollada kala duwan ku nool marka maxaa yeelay nimankaasi mar walba waxay isku dayaan inay waxyaabaha qarxa oo kale gawaarinta kasoo buuxshaan oo dhibaato ay dadku u geystaan
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhageystaha
qabowgu waxa wada waa dabaylo qabow oo ka yimaada cirifka waqooyi oo aan u dhownahay dabaylahaas marsaa dabaylo kulul iyo dabaylo qabow ay hor jooga weeye way isriixaan mararka qaarkood meeshay labadoodu isugu yimaadaan oo ay ku hardamayaanna waa meesha barafka uu ka dhaco marka barafkaasi marka uu dhacayo iyadoo mid la riixayo ayaa meeshii hadda ay ku haysteen ayaa barafku ku daata
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka hogaamiyaha mucaaradka ee venezuela juan guaido ayaa la filayaa inuu axaddan ku dhawaaqo xilliga gargaarka bini aadminimo la gaarsiin doono dalka uu qalalaasaha ka taagan yahay guaido ayaa maalintii sabtida ee shalay ah u sheegay wariyaasha in mucaaradku ay bilaabi doonaan ururinta gargaarka bini aadminimo ee braziil colombiya iyo jasiirada aan magaceeda la sheegin oo ku taala caribbeanka waxaana uu ugu baaqay militariga in ay dalka u ogolaadaan gargaarka maraykanka ayaa sheegay inuu gargaar gaarsiin doono venezuela iyadoo isagoo fulinaya codsiga ka yimid guaido madaxweyne nicolas maduro ayaa diiday inuu aqbalo gargaarka sababtoo ah waxa uu aaminsan yahay in ay waddo u furayso faragelin militari oo maraykanku horkacayo laba hogaamiye militari iyo safiir ayaa sabtidii kasoo horjeestay xukuumadda madaxweyne nicolas maduro waxaana loo aqoonsaday guaido inuu noqdo madaxweyne
dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jaawuus oulu ayaa maanta sheegay in dalalka aqoonsaday madaxweynaha iskiis isu magacaabay ee dalka venezuela juan guaido ay hurinayaan qalalaasaha ka jira dalkaasi sidoo kalena ay ciqaabayaan malaayiin ruux oo u dhashay dalkaasi venezuela mawluud jaawuus oulu wuxuu ugu baaqay dalalka taageeray mucaaradka venezuela in ay ka shaqeeyaan wadahadallo xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed intii ay la kala safan lahaayeen mucaaradka iyo dowladda xukuumadda ankara ayaa isbarbar taagtay madaxweynaha lasoo doortay ee dalka venezuela nicolas maduro tallaabadaas oo cagsi ku ah dalalka ay xulafadu ku yihiin isbahaysiga nato ee kale ah maraykanka iyo canada oo iyaga hogaamiyaha mucaaradka u aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee venezuela madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan oo xoojiyey iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee xukuumadda caracas ayaa bishii hore khadka telefoonka kula hadlay nicolas maduro si uu ugu dhiirigeliyo in uu u adkaysto ugana taqalluso dhaqdhaqaaqyada lidka ku ah dimuqraadiyadda ee looga soo horjeedo dowladdiisa
qaramada midoobay iyo midowda afrika ayaa sheegay sabtidii shalay inay heshiisa dhanka nabadda ah magaalada khartuum ku kala saxeixdeen ilaa iyo 14 jabhad oo ku dagaalamay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe heshiiskan ayaa laga rajo qabaa in uu soo gebagabeeyo colaadda sokeeye ee dalkaasi ka ognayd dhowrkii sane ee lasoo dhaafay weli lama faahfaahinin qodobada uu ka kooban yahay heshiiska laakiin sanadihii dhowaa waxaa jiray heshiisyo ka lamid ah oo ay kooxaha maleeshiyaadka ah ee ku dagaalama dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe kuwaasoo dhammaantoodba fashilmay
wadaadka ugu sareeya madhabka Katoliga ee diinta Masiixiga Pope Francis ayaa maanta booqanaya dalka isu taga Imaaraadka Carabta isagoo noqon doona boobkii ugu horeeyay abid cagta saara jasiiradda Carabta oo ah halkii uu ku dhashay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa noqotee Pope Francis ayaa ahaa dalka Imaaraadka uga qaybgeli doona shir ay ka qaybgalayaan wadaadka kala socda diimaha kala duwan ka hor inta uusan talaadada dib ugu laaban magaalada Roma inta uusan kasoo duulin xarun inta uusan u duulin xarunta Vatican-ga raalli hadda gaysta inta isku celiyo inta uusan kasoo duulin xarunta Vatican-ka ayaa Pope Francis waxa uu sheegay in uu la socdo masiibada bini'aadnimada ee ka taagan Yemen taasoo uu yiri ku haysa walwal aad u weyn waxa uu ugu baaqay dhinacyada ku lugta leh colaadda Yemen inay ixtiraamaan heshiisyada caalamiga ah si loo xaqiijiyo in cunto la gaarsiiyo dadka reer Yemen ee gargaarka u baahan Francis iyo muftiga guud ee Al-Azhar al-Sharif ee dalka Masar Sheikh Ahmed Maxamed Ahmed Al-Tayyib ayaa ka mid ah martida birrita ka hadli doonta shirka loogu magacdaray kulanka walaaltinimada insaanka oo ay ka qaybgalayaan dadka kala matalaya diimaha Islaamka, Kristaanka, Yuhuudda, Budiistaha iyo kuwa kale.
kala ayaan dhageystayaal galab axad oo wanaagsan hawada idin kale nahay meel kasta oo aad naga maqleysaan muddo ka badan 2 bilood ayaa waxa xaniban sameynta baasaboorka Soomaaliga ah xanibaada baasaboorka ayaa saameyn ku yeelatay dad badan oo dibadda ugu safri lahaa xaalada caafimaad qoysas iyo sidoo kale waxbarasho dowladda federaalka ah ayaa war rasmi ah ka soo saarin ilaa iyo hadda sababta keentay hakadka sameynta baasaboorada Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa
Baasaboorku waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu horeeya ee dawladda u qabato muwaadiniinteeda. Baasaboorku waxa uu fududeeyaa baahiyaha socdaal ee qabta bulshada. Haddaba baasaboorka Soomaaliga oo xanibnaa muddo ka badan 2 bilood ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dad badan haba ugu sii daraadaan kuwa xanuunsanaya ee u safri lahaa dibadda si ay u helaan daryeel caafimaad. Ardayda xilliyada waxbarasho ka qaybgali lahaa ee wali xaniban iyo dad siyaabo kala duwan ugu safri lahaa baasaboorka. Xildhibaan Yuusuf Xaale Jimcaale waxa uu ka mid yahay dadka ay saameynta ku yeelatay xanibaadda baasaboorka waxauna ka warramayaa sida ay u taabatay.
Muddada 2 bilood ah ma sheegi karo laakiin sawir aan maadeerna muddo 15 cisho camal dhaawaca oo yaala isbitaalka Daarashifa. Baasaboorkiina waa sawirka uu galay waxaa lagu geeyey immigration-kan tagay goobta uu dhaawaca ku yahay oo waxaan aanay inay ku yaala isbitaalka Daarashifa la yiraahdo. Baasaboorka markuu waa la daabici waayey waa la waayey. Wiilasha dhalinyarada waxay ugu dhaheen waa xiran yahay baasaboorka. Maamulkan raadiyey inaan arko ninka ugu sarreeyo immigration-ka, Colonel Kofi, oo ay suurogeli weyso inaan helo. Wiilina wiilka uu yaalaa isbitaalka Daarashifa aaduna tacbaan u yahay, dhabarka ayaa bir uga jirta.
Abshir waa wiil dhalinyaro ah oo hooyadii ay xanuunsan tahay muddo 2 bil ku dhowna u xayiran inuu baasaboor u helo si loogu qaado daryeel caafimaad oo dibadda ah. Waxa uu ka warramayaa culayska arrintaasi ay ku keentay.
Baasaboorka waxaan u raadinayay hooyadii xanuunsan baan raadinayay oo dalka dibaddiisa aan rabay inaan u kaxeeyo. Marka Falastiin macdumaad aad u badan baan kala kulanay ilaa haddeerna dowladda Soomaaliya xanibtay baasaboorka kulligii. Ilaa haddeerna waxaa niwan yahay marka ma garan karna sababta dad badan oo deegaana u dhiban baasaboorka. Walaahi maanta sheegana sababta loo xanibay ku dhawaad bil iyo ku dhawaad buu xanibay December ilaa haddeer buu xanibay baasaboorkii January uu dhan baa dhamaatay ilaa haddeer. February lagu jiraa marka ilaa haddeer waxaa ahayn la madaxa resultiin qeyla dowladda.
Xildhibaan Yuusuf ayaa sheegay in wiilkan ay ehelka yihiin xaaladdiisa ay halis ku jirto haddii uusan helin daryeelka uu u baahan yahay.
Ma khatar ugu jiraa wax lagu qaada daan la helin ninkaas khatar ugu jiraa. Isbitaalku waxay ugu dhaheen baraalis soo naqanaa amba xaaladdiisa si kale isu bedeli kartaa ay ugu dhaheen inshaallah mar aanta.
Abshir oo hooyadii ay ka mid tahay dadka xanuunsan ee dibadda daryeelka caafimaad u aadi lahaa balse u xaniban baasaboor la'aanta ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo ay haysato xaalad la mid ah tan isaga haysata ee hooyadii ay baasaboorka ku la'dahay iyo weliba duruufo ka duwanba.
Dabcan way jiraan dad badan baa xaniban marka way jiraan baasaboorka waa la wada xaniban yahay dadka siyaabo kala duwan bay لما قام يتابع الجنسية دلقه ذي ودريم كاريز بها ودرت
حلبان يوسف حالة جمعة لوحا وشاقة إنه يتاهي أهرين عليس إيا حنون بله إن دادك الصوماليات أي لسو درست حالة دان أوكالي وحونا الشاقة إن عليس كي إستاقى حلبان أهان أود دريمي شعب كنا أي كسي بضان دريميان
إن لايداد بضان أسكعبانا وقوارك يقوط إمغريشنك دور معلنا هاد إمغريشك التقوى بحرين هاي وهو أي غرفة نقابله مركوا الدريم كرامان تاني حلبان وسيب البحور هادين يعدين الله عقف قلوبان تقف ودان أركي كريم أدريم كرت الظروف تجربته مركا أرين تاس أرين حنوم بدن يكون لقطي ما أنت باسبور سامين تو مدرسة مالية والله فلسطين ولا له أرين حنوم بدن سببته إيو وح كيلن عدة تقارن يعد كل شغلة يعد اللجوء وين ويديك وبون تاعي لازم أرين أدي حنوجي مركا خار و وكو حنوم سبعة si aan u fasiro baan qaanway oo sheegina aanay ka mashaqeynin man qaan qaabka loo sameeyo qaabka shirkada loo leeyahay taas xanuunina ayaan dareemay maalmaha wiilkaas xanuunsan markii aan intiisa u kacay
samaynta baasaboorka Soomaaliga ayaa la sheegay in waxa niban yahay khilaaf ka dhaxeeya shirkadii sameyn jirtay iyo wasaaradda maaliyadda waaxda socdaalka iyo jinsiyaduhu waxay iska fogaayeen mas'uuliyadda hakadka ku yimid baasaboorka sidoo kale wasaaradda maaliyadda oo la sheegay in arintan ku lug leedahay ayaanu la xiriirnay wasiirkeeda balse kama aanu jawaabin dalabkeenii wareysi ay arintan la xiriiray
adeey ma tantaay falastiin ahmed imaan ayaa warbixintaasina la socodsiinayay halka kala socoteena waa laanta afka soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington
hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka xafiiskeeda qaabilsan falanqaynta cuntada iyo nafaqo darrida ayaa sheegay in tiro ka badan 1.5 milyan oo qof oo jooga Soomaaliya ay wali ku sugan yihiin xaalad cunno yari oo ba'an ama sii liidata warbixinta ayaa intaas waxay ku dartay in caruur ka badan 900 kun oo da'doodu ay ka yar tahay ama ay aad u yar tahay laga cabsi qabo in ay nafaqo darro ay la soo dirsto sanadkan 2019 warbixintan waxa soo akhriyay oo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere
Mahadsanid Nuur warbixinta ayaa sheegtay in saameyntii ka dhalatay roobabkii xilliga deerta ee ku aadanaa bilihii Oktoobar ilaa December ee sanadkiina dhaafay kuwaas oo intii caadiga ahaa ku hoosay iyo weliba dadkii badnaa ee ay barakiciyeen abaarihii 2016-2017 oo lagu daray colaadihii ba'naa ee la soo maray ay keeneen in 1.5 milyan oo qof ay ku sugnaadaan xaalad cunno yari ba'an amaba ka sii liidata ilaa inta laga gaaray bisha lixaad ee sanadkan 2019 intaas waxaa dheer in marka la eego xilligii waa xogtii laga helay kormeerkii la sameeyay xilligii dayrta bilihii 2019 ee sanadkii 2018 kadib in dadka caruur ka badan 900 kun kuwaas oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano loo badinayo in nafaqo darro darani ay haleesho sanadka 2019 dadka xoolo dhaqatada ayaa iyagana warbixintu sheegtay inay la kulmi doonaan biyo iyo baadyari iyo weliba xoolaha oo aan iibsamin warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dadka beera xoolo dhaqatada ahi ay goosan doonaan dalag ka yar intii sida caadiga ah ay goosan jireen xilliga dayrta warbixinta ayaa qortay in ilaa bishii koowaad gargaar ballaadhan oo dadka dalka la geeyay uu horjoogsaday xaaladii sugnaanta cuntada taasi oo keentay inay kasii darto meelo badan oo dalka ah hase yeeshee saadaasha roobka guga ee bilaha afraad iyo lixaad ee sanadkan oo caadi ah iyo xaaladda ganacsi oo mid wanaagsan ayaa la filayaa inay wanaajiyaan xaaladihii sugnaanta cuntada ee laga baqayay inay sii xumaadaan warbixinta ayaa qortay in wax soo saarka firida ee xilliga dayrta ee 2018 ee koonfurta Soomaaliya lagu qiyaasay 76,600 ton ay ku jiraan 4,500 ton oo inta la goosan doono dabayaaqada bisha 2-3 ee sanadkan taasoo 22,000 ka yar celceliska muddada dheer ee sanadkii 1,995 laga soo gaarayo ilaa iyo 2017 dhinaca waqooyi galbeed ayaa warbixintu sheegtay wax soo saarkii guga iyo karanta ee la goostay bishii 2019 lagu qiyaasay 12,000 ton oo 27,000 ka hooseeya wax soo saarkii deerta ee 2017 warbixinta ayaa qortay in sababta arrintani ay ahayd roobabka oo liitay iyo dhibka cayayaanka iyo shimbiraha oo badnaa sida warbixinta qoreysa xogta laga helay kooxda sugnaanta cuntada ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in gurmad mucaawano cunno oo ballaadhan ay ka jirtay guud ahaan Soomaaliya oo idil gaadheenna 1.8 ilaa 2 milyan oo dad bishiiba inta u dhaxaysa bilihii 8-aad ilaa 12-aad ee sanadkii ina dhaafay 2018. Dowladna taasi ay horseeday in xaaladda sugnaanta cuntada ee meelo badan ay kasii darto. Taasi waxay horseeday in ta badan reer miyiga waqooyiga Soomaaliya in hadda lagu asteeyo xaalad cunno ciriiriya mucaawanada ka jirta awgeed, halka habnololeedka xoolo dhaqatada guban ay iyaguna hadda ku sugan yihiin xaalad ba'an. Qiyaastii 2.6 milyan oo qof oo Soomaali oo dhana ayaa weli dalka gudihiisa ku barakacsan amaba ku dhex milan bulshooyinka ay la nool yihiin ee miyiga amaba ku nool duladyada magaalooyinka. Natiijada kormeerkii dayrta kadib ayaa muujinaysa in 14 ugu waaweyn deegaanada barakacyaasha intooda badan ay ku sugan yihiin xaalad cunno yari ba'an amaba mid ciriiri ah. Warbixintu waxay qortay in magaalooyinka intooda badan sicirka cuntada ee sii dhacaya amaba isbedelaynin iyo fursadaha shaqo ay caawiyeen in xaaladooda sugnaanta cuntadu ay kusii sugnaato xaalad ciriiriya amaba dhib yari ah, balse qoysaska reer magaalka ee gobollada Awdal iyo Sool ayaa cunno yari ka jirta lagu asteeyey cunno yari ba'an, taasoo ay keentay sicirka maciishada oo sarreeya iyo lacagtii waddanka oo qiimo jab uu ku dhacay.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobayey warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
dhinaca kalena guddoomiyaha ay hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Somaliland Faisal Cali Sheekh ayaa ka hadlay baahida dhinaca cuntada ee ka jirta Somaliland. warbixintan waxaa noo soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
guddoomiyaha hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka ee Somaliland Faisal Cali Sheekh oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaaladda dalka uu marayo, isagoona sheegay in qaybo ka mid ah gobollada dalku ay ku soo wajahan tahay xaalad adag isla markaasina ay u baahan yihiin gargaar.
Maanta way taariikhdu tahay 3-da bisha 2-aad ee February 2019. Waxa aanu runtii soo bandhigaynaa xaaladda dalka Somaliland ee xilliga jiilaalka la gudagalay. Annagoo runtii riboodadii maanta la wadaagnay hay-adda FNSAU iyo kuwa kale internationalka ah, una jeedinay in dadka Somaliland ee ay saameynta ku yeelatay xilliga jiilaalka runtii in wax lala qabto, oon kulan ballaadhan maanta halka kula yeelanay. Guud ahaan xaaladda dalka marka aad eegto runtii dhulka Nugaal la yidhaahdo oo Taleex, Xudun, Ceelef Weyn, dhulkaasoo dhami runtii uu ku jiro xaalad crisis ayuu gelayaa waqtigan bisha February horaanteeda. Dhulka Hawdka ah oo ka bilaabma Farweyne ilamaa iyo Saaxdheer oo gobolka Soola, xuduudda Hawdka sare Taxana iyaduna waxa ay gelaysaa xaalad stress crisis, xaalad culus bay runtii ayay gelaysaa. Bariga Golis waxa galaya isaguna xaalad crisis ayuu galayaa oo imika uu galay galbeedka Golis oo kasoo bilaabma Xariirad ilaa iyo Ceergaabo isna waa xaalad stress buu galayaa. Dhulka xoolo dhaqato beeraleyda ah ee gobolka Togdheer, Oodweyne iyo Sheekh iyaguna waxa ay galayaan xaalad crisis, ayay iyaguna galayaan xaalada culayska abay galayaan. Gobollada Maroodi Jeex, dhulka beeraleyda xoolo dhaqatada ee Maroodi Jeex, Awdal, waxa iyaguna ay galayaan crisis bay galayaan. Xaalad runtii jilaal baa imika la galay, waqti kale ileedna waa uuna sugayaa. Saameyn badan baa runtii dadka ku yeelatay jilaaladii iyo waqtiyadii hore abaarihii ina soo maray iyo duufaantiiba runtii. Dhinaca gubanka oo ah xeerta gudban runtii dhulkaasina emergency buu isaguna ayuu galayaa. Marka sababaha ugu waaweyn runtii arrimahaasi ay u dhacayna waxa ugu muhiimsan roobabkii runtii roobab wanaagsan baa la helay, laakiin waqtigan dayrta runtii lama wada helin waqtigii haddii Ilaahay badankeeda ku leeyahay roobkii la rabay oo ka yaraa intii caadiga uu ahaan jirtay. Marka aad eegto dhinacyada guud ahaan wax soo saarkii dalku, saameynaha ay roobabkaasi iyo cayayaanno ku dhashay ay runtii wax soo saarkii ku yeesheen, waxaa soo baxay sanadkan 12,000 metric ton oo isugu jira hadhuudh iyo galley, 10,000 iyo 600 oo ah harood iyo 4500 oo metric ton oo ah galley taas runtii waa hoos u dhac badan ee roobabka oo yara iyo cudurro ku dhashay oo ay cayayaanka ay ka mid yihiin runtii ayaa sababayna in arimaha si ay yimaadaan ee qodobka kale runtii ima jirin cudurro faafa oo waaweyn ima jirin laakiin waxa jira een caafimaadka xoolaha sanadkan aad buu u fiican yahay cudur faafa ma jirin xoolaha dhalinkoodu ama ribaygoodu runtii aad buu hooseeyay dhinaca hawsa iyo dhinaca gobolka labada buuraleedana dhaxdhaxaad buu runtii ayuu ahaa oo nolosha dadku runtii ay ku xidhnay waxa aad u yaraaday oo ay aad u hoos u dhigtay abaarihii iyo duufaantii kala dambeeyay qoysku inta uu ku noolaan karo xoolaha uu leeyahay
dhanka kale waxa uu sheegay tirada rasmiga ah ee sanadkani u baahan gargaar bini'aadamnimo
guud ahaan dalka Soomaaliland sanadkan waxa u baahan macaawinooyin 1,588,250 qof ayaa u baahan macaawino oo isugu jira stress iyo crisis iyo emergency runtii isugu jira oo gobolada Soomaaliland oo dhan runtii gobolka Sool gobolka Sanaad gobolka Togdheer Saaxil iyo Maroodijaax iyo Awdal sal gobolka runtii ku teetsa
ugu dambeyntii gudoomiyuhu waxa uu fariin u diray hay'adaha kala duwan ganacsatada xukuumadda iyo bulshadaba inay gacan ka geystaan una gargaaraan dadkaasi dhibaataysan
waxaan jecelahay oo aan runtii ka codsanayna dhammaan hay'adaha caalamiga ah kuwa qaramada midoobay dawladda Soomaaliland shacabka Soomaaliland in ay wixii ay dadkaas kala qaban karaan ba dhamaanteed ay kala qabtaan abriilkiina maanta ayaan soo saarnay waanan u qaybinay hay'adaha caalamiga ah oo dhan runtii waanu gaarsiinay waxaanu runtii waa waqti talagal iyo diyaar garow bay ku jirtaa sidii dadkaasi meelaha qaar biyo-la'aan baa ka jirta meelaha qaar caws-la'aan baa ka jirta gurgur fara badan oo deegaanada xaga bariga runtii haw badnaade ee ayaa runtii jira lool badan oo runtii dee colaada saameeyeen baa jira oo koonfurta sool ay kamid tahay tukarraq area ay kamid tahay elf weyn oo markii hore ay dhibaatadu ay ka dhacday ay kamid tahay iyo dhulkan xeebta ah oo runtii khasaare weyn uu kasoo gaadhay duufaantii ka dhacday bishii May sanadkii ina dhaafay runtii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadweynaha xukuumadda hay'adaha caalamiga ah kuwa UN iyo kuwa kaleba in loo sii wado wixii hore oo wax badan runtii wax ka taray caawimooyinkii hore loo siiyey si aanay qaybahaasi aanay ugu gudbin qaybta ah stresska ama stresska ta ku jirta waxay u gudbi kartaa emergency xaalad culus bay u gudbi kartaa marka inta aanay gaarin in caawimooyinka runtii la siiyo
sagal Mustafa Xasan Nuur CEO Hargeysa
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya jaamac buule jaamac farsale
kula soo dhaqan dhigistaal kula soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee VOA oo aad xaldul ba ka dhigaysataan laanta caafka Soomaaliga warmada todobaadkan ee barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa qabow ba'an oo todobaadkii ina soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah Kanada iyo Mareykanka meelaha qaarna wali ku sii dambeeyo gobollada bartamaha galbeedka ee Mareykanka loo yaqaan oo ay ka mid yihiin Minnesota, Wisconsin, Illinois, Kansas, North iyo South Dakota iyo Ohio ayaa waxaa ka dhacay qabow xad-dhaaf ah oo adeegyada bulshada qaarkood ee aan degdeg ahayn sida dugsiyada waxbarashada la joojiyey hay'adaha dowladda qaarkood shaqaalaha waxaa la fasaxay inay dhowr saacadood ka soo daahaan shaqada subaxdii halka maalmaha qaarkoodna horey looga diray in ay isaga carraabaan xarumihii shaqada ee ay ku sugnaayeen dhanka Kanada sidoo kale inta badan dalkaasi waxa uu wajahay qabow aad u hooseeya degmada Rajena ee gobolka Saskatchewan oo dhacda galbeedka dalkaasi ayaa ahayd goobta u qabowbayd oo xaraarada qabowga waxa ay 48 digrii hoos uga dhacday eberka dabayshuna waaba ay u sii dheerayd haddaba xaaladda qabowga dhibaatooyinka ka dhashay waxyaabaha sababa qabowga saa'idka ah iyo sida looga bixi karaba waxaa marti inoogu ah Muuse Cabdi Xuseen Kooshin oo ah injineer bay'adda ku takhasusay Muuse inkastoo uu ku nool yahay magaalada Calgary ee gobolka Alberta dalka Canada haddana waxa uu ka shaqeeyaa nawaaxiga Fort McMurray ee isla gobolkaasi oo ah meel aad u qabow haddana uu ku sugan yahay ugu horeyn Muuse kusoo dhawow laanta afka Soomaaliga VOA barnaamijka wicitaanka dhegeysta
waa mahadsantahay waan dhowe
waxaad nooga warantaa xaaladda qabowga hadda dhacay maalmihii la soo dhaafay horey ma u aragtay? Maxaadse ugu qeexi lahayd qof aan weligii qabow aan arkin?
Jaamacu qabowga ka dhacay waqooyiga Ameerika runtii waa qabow meelaha qaarkood ku cusub oo zaid ku ah, laakiin meelaha qaarkood waa uga nugul yihiin meelaha kale. Annagu qabowgu waxaanu way isnaqaanaa, marka waan u tababarshaysanaa, markaas si uu nagu helo annagoo degan way adag tahay. Laakiin waxaa fiican in la fahmo qabowgu waxaa wada waa dabeylo qabow oo ka yimaada cirifka waqooyi oo aan u dhownahay. Dabeylahaas markaa dabeylo kulul iyo dabeylo qabow is hor jooga weeye, way is riixaan mararka qaarkood, gadaal iyo horey way isu riixaan. Meeshay labadoodu isugu yimaadaan oo ay ku hardamayaanna waa meesha barafku uu ka dhaco. Marka barafkaasi marka uu dhacayo iyadoo mid la riixayo sidii xarigjiidkii oo kale, ayaa meeshii habda ay ku haysteen ayaa barafku ku daata. Mararka qaarkoodna horiyo gadaal isuma riixaani, waxay isu riixaan si guduba oo iyagiyo isku meeshii taagan ayay gudub isu riixaan. Meelahaasoo kale baraf aad u badan baa ka dhaca. Waa midka korontada iyo baalayaashan korontada haya iyo geedaha iyo guryaha saqafyadoodii, waa midka burburiyo. Baraf aad u culus oo badan baa meelahaas kale ku dhaca, siday marka aysan horeyo gadaal isu riixinay ay geesgees isula riixtamaan. Su-aashaada ahayd qof aan weligiis qabow arag oo waddankeenoo kale hadda qof jooga qabowga aan ka hadlayno, maxaad ugu cabiri lahayd? Waxaan soo xasuustay ora horanaysay nin bad arkay, waxaana arag wuxuu sheegana garan maayo. Xaqiiqadii waa wax adag ay adag tahay qof Soomaali oo kale jooga Afrika jooga inuu fahmo. Laakiin waxaad ku garan kartaa qabowgu marka uu xadkaas gaaro ba-an, waxaad ku dhiman kartaa muddo ka yar 15 daqiiqo hadduu meel degan kaa helo, ama baawurku kula jabo, ama aadan dhar culus wadan. Wax yar bay ku xiran tahay naftaadu waa inaad ku weydo. Marka labada su-aaloodba saartaan uga jawaabi lahaa.
Waayahay, waxaad carabka ku dhufatay in aad adigu ku nooshahay dhul qaboobay oo inta badan loo diyaar garoobo. Dabcan waa dhul aan garanayo, Fort Mac waan tegay, waan ka shaqeeyay winter iyo kulaylaba. Marka meelaha qaarkood sida Illinois iyo deegaanada kasoo hooseeyo iyo Michigan iyo waxaa aad looga digayay dadka inaysan banaanka joogin 4 daqiiqo iyo 5 daqiiqo wax ka badan. Halka aan ogahay adiga iyo dad badan oo Soomaali ah oo dhulkaasi ku nool, in ay xilliga qaboobaha oo xaraarada noocaas oo kale ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna ay banaanka shaqeeyaan, waa maxay farqiga u dhexeeya in dadna ay ku shaqeeyaan dadna la yidhaahdo ha soo bixina?
Waxa farqiga u dhexeeya waxa weeye sida loogu tababarshaysto ama loona qaayibo oo loo barto. Marka qofka gobolada hadda aan qabowgu sidaas u ba-anayn, haddii qabowgii baanaa u yimaado, waxa weeye dadka dibadyaalka oho kale oo ma garanaysa iska dayacan aan guryaha lahayn oo kale, dadka waayeelka, qofkii uu ka helo meel degan ama guryahooda wixii kululeynayay oo gaaskii kululeynayay ama korontadii wax si ka noqdaan, qof dadkaasoo kale waa halis buu ku gelinayaan. Qaar badana waa u dhigtay sida hadda Maraykanka ka dhacday. Annagu marka farqiga waxa weeye, waxaan xasuustaa dadka Soomaaliya marba dadka waxaa la oran jiray qofkaas waa dul iyo dooxa u daran. Annagu dul iyo dooxa u daran ma qabo, waanay waa u tabaabulshaysanaa. Waxaanan baranay sidaan ula noolaan lahayn, laakiin halistiisu markasta leeyahay waa inaad mar walba aad u diyaar garowda, u digto, aad u tukanaata. Laakiin gobolada uusan qabowgu gaarin heerka waa naga gaaro, markii saasoo kale ay dhacdo dhibaato weyn buu keenaa. Saamacu mid in la fahmo loo baahan yahay waxa weeye dabeylahan qabowga iyo kulaylka aan markii hore carabka ku dhuftay, mararba ay isdaba maraan oo sidii weerar iyo weerar celis weeye. Marba waxaa laga yaabaa dabayshii qabowgeed intay jabsato tii kululay inayba gadaasheeda marto oo dhabarjabin ku samayso, oo halkaas dad aan filanaynin ay ka hesho. Marka taasoo kale hadday dhacdana waxa weeye waa qabow aan loo tabaabulshaysan oo xitaa qolada wada ka saaridaarisaa. Mararbay laftigooda ay dadkii waqti aysan siin karin ay usii digaan, badanaa waa aragtay waddankan asbuuc waa dadka loo digayaa loranaya saasu noqon doona weatherku sida uu muuqdo. Marka mararba ay khaldamaan oo waxaas dabayshaas waxa wey isriixayso oo wax laga saadaalin kara, adugu wadar wey isriixayo kale. Marka meelay mid jabsanaysa la garan kari maayo, marka taasina way dhacdaa, dhibayna keenta.
Injineer Muuse, inta aanan dhageystayaasha u gudbin, waxaa warbaahinta Maraykanka iyo Kanadaba ay dadka uga degayeen waxa la yidhaahdo frostbite-ka, afka qalaad lagu yidhaahdo. Arrintaas bal noo sharax, muxuu yahay frostbite-ka, sidee buu soo
and waxa frostbite la yiraahdo aan umaleynayo baniyada qabowga Soomaaliyeena ku noqonays een waa wax qofku uu xubinta dhubin karo dhagaha ka go'i kara een faraha ku go'i kara kuwa lugaha iyo kuwa gacmahaaba waxaana badanaa ay u badan tahay meelaha jirkaaga ugu dambeeyo dhiig u gaaro dadkuna waa u kala nugul yihiin qof baad arkaysaa aan fadhiis u dul qaadan karin qabow qof baan cagihiis u dul qaadan karin qof baan sanka iyo dhagu u dul qaadan karin qof baan asagoo dhanba u dul qaadan karin waxay ku xiran tahay qof walba blood circulation kiisa dhiig wareegga dhiiggiisa iyo maaragtay qofkii buuranna qofka kale xoogaa waa baruurtu waa wax la dugsado oo waa kaga fiican yahay qabowga taasina waa jirta marka frostbite waxa weeye haddii farahaaga iyo lugaha qabowgu uu soo galo marka dambe dareen waxba dareenka kaa dhumaya waxba ka dareemi maysid marka dareemi weyda xanuunka qabowgana waa marka ay halis u tahay farkaasi inay kaa go'do iyo inay faraha lugaha iyo dhaafu kaa go'aan taasaa looga jeedaa qaniinyada qabowga
dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aanu kusoo qaadanayna qabowga ku dhuftay toddobaadkan dalka maraykanka meelo ka mid a sida gobollada bartamaha galbeedka iyo guud ahaan dalka canada intiisa badan waxaa inoogu marti ah muuse kooshin oo ah injineer bay-adda ku takhasusay kuna sugan magaalada fort magmuri oo iyada laftigeeda meel aada u qabooba aan u gacanhaadiyo dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaad joogtaba ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
waan ogsaabay cabdiraxmaan axmed ciise kala hadlayo winnipeg manitoba ilaa iyo soddon sano meelahan waddankan deganaa qabowgana ku dul noolaa in muddo ah kuna nool magaalada kale ugu qabow meelaha lagu fariyo winnipeg oo winterbeg loo yaqaan haddaan kaaga taabto meesha tan anagu intaan ilaal sanadkii 2023 raadsaday duufaan baa dhacday sartii ayuuna bar ku noqday sanad ka hor gabar baa sidaas o kale loo tirinaya ee qabowga looga dhibatay iyadoo qarqara jigura kajirin sariirta tagtay iyadoo maydaana loo tegay lafajidsaa ku jirin laakiin waddanka kaniyaho ku diyaar garoobay technologyga iyo dharka la sameeyey oo dhar weliba dhar qulisgaogu laqaadan jira ee karbaashyada oo kale ah ayaa hadda dhar fudud la qaataa qofkii dhar fudud buu qaadanayaa ku celinaya jirka kuleelka neefna kama baxayso neefna ma soo gelayso kaba fiican buu qaadanayaa saddex sagsaansi buu qaadanayaa oo nooca wulka loo yaqaano iyagoo oo jirka hadduu dhiido aan maaragtay uumiga uusan ka baxayn kaba barafka ku celinayo oo aysan lugta kuu cararayn waxyaabaha ugu badan oo dadku kaba badanba barafku galo waxaa ka daran jabniin dadku way kufaan dabaysha marka ku dhacdo barafku wuxuu noqonayaa dhalo qofku maba istaagi karaya haddaa meeshaas ciid ayse ku jireen aan ise buurbuur lahayn marka alxamdulilah tababar waxaanu qaadanay la yidhaahda saddexda w canada waanu isu diyaar galaynay
waa tahay maxaad marka wax su-aala miyaad weydiin lahayd injineer muuse
injineer muuse waxaan weydiinayaa su-aal ah su-aashaas oo halka kan anagu dadku soomaalida ku muranto waxa waaye marka anagu soomaaliya joognay markii la kuleyl loo baktiyo shaah baa laisku qaboojin jiray laakiin halkan waxaa la yidhaahdaa dadkaan waddanka loogu yimid oo abrijanka la yidhaahdaa iyagoo qabowga se joogay haddana waxay qabayaan waxa qabow marka ma la dhigi karaa waa inaan qabowgooda cabnaa saan maaragtay isagaa jeriyo qabowga laftigiisa marka ninka ku takhasusay baan weydiinaya cilmigaas
waayahay muuse kusoo dhawow
waa su-aal fiican runtii umalayn maya qabow inuu qabow wax ku faa'idinayo waayo jirkeenu heerkulkiisu waa 38 marka waxaa lagu qaataa horta inaad biyo cabto waa muhiim oo biyaha aad u baahan tahay waqtiga kuleylaha iyo aad u baahan tahay jirkaagu inaad cabtid waqtiga qaboobaha dhiigguna biyo badan markay jirkaaga galaan waxay sahlaysaa wareegga dhiig anigu dhakhtar ma ahi laakiin kolley aqoontaa guud biyo badan inaad cabtaa waa muhiim waa waxa ugu muhiimsan oo qabowga aad isaga celin kartid laakiin biyaha waxaa fiican kuwa la yidhaahdo kuwa aan qaboobayn kulayn oo room temperatureka la yidhaahdo oo kuwa maaragtay banaanka yaala ayaa ugu fiican biyo la cabo kulayl haddaad cabto umalaymaya wax dhibaataa inay keenayso waayo hiidn bay jirkaaga sii gelinaysaa laakiin qabowgu jirkaaga uu ka raadsanayaa hiidkii intii ku hartay kaala baxaya
waayahay dhegeystaha labaad aan u gacanhaadiyo dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaato aniga oo ah faaduma cabdixakiin axmed kuna nool magaalada winterbeg
waayahay faaduma wax su-aal iyo soo jeedina oo aad barnaamij ku darsanayso
haa soo jeedin waa ku darsanayaa inkastaan uu ku cusbahay dalkaaneeto oo adiga muddo ilaa dhan 2 winter 3 winter aan joogo waan kaga xanuun badan nahay dadkii lasoo qabsadeen ان سيدا يركا موسى وريسيني ساحة دكوهر يو ان رادانا إلا بدبع
وايه مركا ويحي تؤالي سو جيدين أدغبته سو قد بي
سو جيدين تكواد عن كبو دادكا كو عصوب كبو كو عصوب يهي يدادكا هرؤو يقاني وحاكا حنو بادن دادكا كو عصوب يهي nina sibu u dhaha nina sibu u yiri qof kasta aragtid wuxuu ku leeyahay qabow guwaasan darkaas xiro mid kala ka hor imaana wuxuu ku leeyahay waxaan qabow ma la dhahay ki weena sugo abuu sa kan ba waxaad u haysataa mid badaay ka dhacay oo isku xirxireysa winterkii hore oo 2018 ka waxa 2017 ki ba ku cusbaa saaid marka iskuulka marka ilmaha u labisaayo saddex saakid afar saakid ba u gudanaya waayo gaariga ma isku haleen kasid waa birar xilliga soo fariisan kara marka ilmihii marka iskuulka tagaan ilmihii kala ku qoslaan waxay leeyihiin qabowba ma la gaarinay waxay waxaanayso saakada badan aa qabsiin marka cunugii baridi kareeto markaad u labisaysid wuxuu ku leeyahay shalaa galaaska lagu soo qoslay maanta labiskan ma ku laabanay dadka si u labisan yihiin iyo u labisa marka maadaama dalkii loo wada joogo qabowguna uu wada yahay ilmaha si waaridka soo gaara qabo iyo kaan qabinba ilmaha isku si ha ugu soo labisaan suu cunugba cunuga ka dambeeya ugu daydo
faadumo waxay ka shanqalisay arlin aad muhiim u ah muuse waalidiinta dalka ku cusub iyo kuwa hore u joogaybo mas-uuliyad ayaa ka saaran inay ilmaha caafimaadkooda iyo daryeelka si fiican ugu labisaan haddana ilmihii waxay rabaan inay la jaanqaadaan asaagooda maxaad arrintaa ka leedahay
waa su-aal fiican waana arrin runtii muhiimadeedana waayo waxaan ka hadlaynaa waa wax ilmihii caafimaadkoodii raad weyn ku yeelan karo xitaa naftoodii khatar gelin kara qabowga marka laga hadlayo waxaa loo kala saaraa qabow layl ah iyo qabow qoyan qabowga qoyankan waa meelahan hadda meesha joogtaan oo winnebeg oo kale waxaa ku yaala harooyin badan baa ku yaala ama meelaha badda leh qabowgaasi waa mid qofka si aada uu dareemayo marka iyadoo laga yaabo inuu heerkulkii isku mid yahay oo lagaba yaabo mid walba inuu 30 ka hooseeyo eber yaa haddana dareenka qofka uu dareemayo iyo raadka uu ku yeelanaya waxaa raad weyn ku yeelanaya hawada biyaha ku jira moisturka hawada ku jirta iyo raad weyn ku yeelanaysa waxaa kaloo raad weyn ku yeelanaya dabaysha oo iyaduna dharkii aad qabtay kuusoo dhaafinaysa qabowgii oo aad dareemaysid ilmahoo kale marka sida loogu labisayo waa muhiim dadku markuu cusub yahay meel kastoo la tago waxaa jira dadku si ay u labistaan oo qofkii si kale u labisan ilmuhu waa ku qoslayaan laakiin waxaa muhiima ilmahaaga inaad ka dhaadhiciso muhiimadda ay leedahay qabowga in lala tabaabulshaysto waxaana muhiima dharka waaweyn oo culus waxaa ka muhiimsan kan fudud oo kala hooseeya waxaa laga yaabaa saddex funaanadood inay kala hooseeyaan arrin kaloo muhiimna waxa weye haddii qofku uu dhidido oo ilmihii gaarigaad ku wadaa dharkaasaanad u gelisa hiidkuna waa shidayn wuu dhididayaa marka aada dhidido ayaa ugu daran waayo qoyaankii dhididkaagii ayaa hadda barafku kuga qaboobaya iyaduna waa marka waxaa fiican in aan laga badinin ilmaha dharka loo gelinayo si aysan u dhididin ama iskuulka markay galaan ay ku dhididaan oo ilmihii kale aya dhowtadii qabow haddana ay usoo baxaan oo ku noqdo baraf ku noqdo dhididkoodii marka xoogaa waxaa halkaas loo baahan yahay isku dheelitir aan dhinacna loo badanay laakiin ilmahaaga inaad wacyi geliso ood ka dhaadhiciso waxa aad ka ilaalinaysa khatarta ay leedahay marar badan waxaad arkaysaa dadka sugalootiga ah iyagoo jaakadu u furan yihiin oo ismooda inay dadka kale ka maaragtay ka dulqaad badan yihin uga dulqaad badan yihin marka maahmahadii ahayd dhibaxnimaan aqoon baa lax ka caydsada miyaad kule waa qofaan aqoon qof jaakada u furanaya ee qabow markuu galo oo hadhowta uu ku noqdo dhibaato ku noqdo markaasuu qofkaa shalaahi doona oran doona waabaan sidaas yeelayo aan maaragtay aanan ka taxadirin qabow marka ilmahaaga inaad mar walba wacyi geliso oo maskaxda ka koriso oo aysan dan u yeelan wax ciyaalka kale ay yidhahdaan waa muhiim laakiin inaanad ugu labisid si inaysan noqonto ka cambaarlana waa muhiim oo aysan ilmihii kale oo dhan u muuqan wax meel walba bini aadanku wuxuu jecel yahay inuu dadkiisa isaga dhex jiro uusan noqon farsood taagan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kaba socotaan laanta afka soomaaliga v o a waxaan uga hadlaynaa qabow aad u daran oo toddobaadkan ka dhacay dalalka maraykanka iyo kanada qeybo ka mid ah welina weli meelaha qaarkood ka taagan waxaa inoogu martay ah muuse kooshin oo ku takhasusay bay-adda waxaan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhegeysta kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
bismillahi raxmaan raxiim magacayga saddexaan waxa weeyaan cabdulwahaab macalin ibraahim sheekh cali waxaan ku noolahay gobolka minnesota magaalada sinkalowd ama iyo dhamaan saga kale ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo engineer Moose oo horeeyay waan salaamayaa. Inta kadib sida aad ka wada shanqariseen ama aad dareemayseenba waxa saddexdii beri ee soo dhaafnay ku dhuftay waqooyiga America qabow aad u daran oo taariikh ahaan muddo dheer ka hor ay ugu dambeysay qabow noocaas oo la dareemo. Runtii Fersinka Loud ama Raymond Soda iyagoo marka hore ka mid ahaa dadka sida gaarka ah deriska ula ah winterka xilligiisa qabowyada xun ee ka dhaca waqooyiga America, haddana kani waxa uu noqday mid dadka ku noqday dakafaar aad iyo aadna ay ula yaabeen. Ay dareemeenna dhib fara badan hadday noqoto nin walba gaarigii uu lahaa oo uu kici waayey, shaqooyinkii oo dhammaantood la kansalay, dugsiyadii iyo meelihii ciyaalka ay tegayeen oo iyagana saasoo kale la kansalay. Dadka qaarkood ay halis u noqdeenba inay adeegay u baahnaayeen ay soo qabsan kari waayaan, wuxuuna ahaa mid aad iyo aad loo wada dareemay.
Sax.
Alxamdulilaah, laakiin jawgu inuu isbedelo baan Ilaahay ka rajaynaynaa.
Waa gasta.
Waxayna lahayd masiibo aad u xun oo nagu wada dhacday dhammaanteen.
Gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay cabduha meelaha ay dadku ku dhinteen register oo kale, waa qof ayaa ku dhintay, Soomaali badanna way degan yihiin. Ma laga yaabaa inaad ka warheshay in ay dad Soomaaliya wax ku noqdeen qabowgaas? Tan kale su'aal ma u qabtaa Engineer Moose?
Walaal, dad Soomaaliya oo hadda aan kuu sheego oo si gaara wax ugu noqday qabowgaas ma maqal, la ima sheegin. Maqal waan maqlay register inuu nin ku dhintay waan maqlay, laakiin qof Soomaali oo aan hadda kuu sheego oon ku idhaahdo qofkaas baan qabowga si toosa wax ugu noqday ma garanayo. Waxoogaa ku fitaana iyo jab iyo waxyaaba noocaasa waan maqlay, laakiin dhib kale oo si toosa qabowga u saameeyey oo heer dhimasho gaarsiiyey ma aanan maqal. Su-aasha aan injineerka u qabaana waxa weeyaan, sida caadiga ah marka xilliga winterka lagu jiro waxay dadku khaasatan reer Minnesota oo dadka deriska la ah qabowga ba-an ay inta badan isweydiiyaan nooc ka mid ah winterka xilligiisa dhaca oo barafka ka mid ahoo black ice la yidhaahdo. Black icekaasi xilliga uu do-o iyo qaabka cimilada ee sababadan waxaan u baahnaa inaan waxoogaa bal aan weydiiyo injineerka maadaama uu yahay nin qaybtaasi isagu ku takhasusay.
Muuse Sudhow,
jaamacu black iceka ama barafka madow badanaa waxa weeye wuxuu dhacaa marka heerkulku uusan aada u qaboobeyn ay yahay inta u dhexaysa zero ever ilaa iyo shan ka hooseeyo. Marka qabow ba-an ma aha, laakiin ama roob baad ay markii ka horreysay ama dhulka kululaayo biyihii waa biyo fariistay oo baraf noqday, marka mana arkay sida laamigii iyo biyihii baa isu ekaanaya. Waana in ilbiriqsi ka yar ayaad baabuurka waxaad ku dhuminaysaa maxaan idhaahdaa meel kale kula aadayaa baabuurkii. Marka waxaa muhiima in la fahmo sidii loola noolaan lahaa qabowga. Waxaa ka mid ah baabuurka aada gadanaysid inaad ku xisaabtantid, xitaa batteriga aada saaranaysid isku mid maaha batteriyad oo cranking wax la yidhaahdaa jiro oo kala awood weyn yihiin. Markaad batteriga xitaa gadanaysid inaad ku xisaabtantid call cranking waxa la yidhaahdo inaad ku gadatid, baabuurka aada gadanaysid inuusan ahayn min afar silindar keliya laho oo ma garanaysaa injinkiisu uu yar yahay oo aan hiid badan ku siin karin ama kululaanba karin. Aad gadato mid ama afar silindar leh, haddaadan gaaska ka baqayna mid sideed silindarra inaad gadato, inaad winter tires aad gashato. Winter tiresku waxa weye black icekaas kale markuu dhaco waa tayro jilicsan oo aan simbiriiqanayn, si sahlan u sibibixanayn. Marka black ice kale aad iyo aad bay qofkii u barsaana maantood ma soconayo. Mid kaleoo dadku ay badanaa dhibsadaan ba waxay ka mid ahay ma waxaan gadan karaa afar tayir oo waqtigii qaboobaha ahaa iyo afar tayir oo waqtigii kululaha, laakiin hadday ku xisaabtami lahaayeen deed maxay ku haddaad berita curyaan noqoto ama dhabarka ka jabto ama aada ku dhimato qiimahee intee la-eg bay kula joogtaa. Mideeda kaleeto taayiradii waqti badan bay qaadanaysaa inay dhammaadaan, waayo laba waxaad haysataa laba joog oo taayiraad haysataa. Marka intay ku dhammaan lahaayeen afar sano waxaa laga yaabaa sideed sano inay hadda qaadato. Marka ugu horreysa bay lacag badan kugu kalifaysaa, laakiin waa muhiim in dadku ay bartaan dharka ay qaadanayaan, baabuurka ay kaxaysanayaan, batteriga iyo taayirada iyo waxyaabahaas qabowga la xiriira oo ay yeeshanayaan, bahalkan xitaa korontada la geliyo oo blok hiirarka la yahay baabuurkaagu inuu leeyahay, inaad inuu shidan waxa soo dhanba muhiim ah in dadka wadamadan ay barteen sida loo noolaan lahaayeen
waayay engineer Musa Dorrali ah waxaad ka shaqaysay oo aad ka sheekaysay taayirada lugaha baabuurta oo laba xilli la kala bedelay xilliga qaboobaha iyo kan kulaylaha oo winter tires iyo summer tires battery marka si ay noo fahmaan dadka arabsiyo iyo afmadow joogo sharaxaad gooni aan naga siiso maxaa labada xilli loo kala bedelaya maxay siiyay ku kala duwan yihiin taayiradaas
waxay ku kala gedisan yihiin taayirada waqtiga kulaylaha baabuurta la gashado waa taayiro adag oo markii qabowgu yimaado oo dhulkii aad baabuurka ku wadeysay uu noqdo baraf dhalo kale ah baabuurkii adigu ma lahayn waxaa kaa dhumaya maxaana controlka maxaan ku aran waxaa kaa dhumaya waa baabuurku waa farafaagu ka baxaya meeshu doonu aadaya meeshu doonu ku dhacaya laakiin haddaad gashato taayiradan qaboobaha loogu talagalay waa taayiro jilicsan oo aan sibiba xanaynin difr inta marka farqiga u dhexeeya waa intaas
waa tahay dad badan oo Soomaaliya ayaa ku nool dhulalka hadda qabowga uu ka dhacay iyo kuwa uu si joogta uga dhaco oo khaasatan Kanada oo kale iyo Mareykanka laftirkiisa maxaad kula talin lahayd dadka horey u joogay oo qaarkood isleh waa la qabsateen marka u dharyareysta iyo weliba kuwa ku cusub oo u baahan in ay waxyaabaha ugu fudud oo ay kaga badbaadi karaan ay ogaadaan ugu dambeynta
jaamacu waxay su-aashaas waxay isugu soo biyo dhuranaysaa qofkaasi sida uu u qiimeeyo badbaadada naftiisa iyo faamilkiisa sidau la dadaala reerkiisa iyo caruurtiisa marka hadday arrintaasi kula weyn tahay waxaan qabaa qofkii garanaya khatarta ay leedahay inaadan gashan taayiradaas loogu talagalay waqtiga qaboobaha qofkaas khatar buu qaadanaya waxaana u dhaqaaloobi mayaan waasaan kulahaa taayiradii waqti dheer bay qaadanaysaa laba joog markaas oo taayiraha haysato waqti dheer bay qaadanaysaa in taayiradu ay dhammaadaan oo isku bedbedelaysaa hadalkii aan lahaa libaax niman aqoon baa ku degdega waa qof aan garanayn khatarta ay leedahay inaan loo tababarshaysan baabuurka la wadanayo taayirada la gashanayo anigu qof ahaan shaksiyan lagama yaabo inaan ka haysto baabuur aan taayiradaas ku jirin waayo waxaad arkaysaa farqiga u dhexeeya marka aad wadato baabuur taayiro waqtiga qaboobu ay ku jiraan
injineer Muuse Cabdi Xuseen Kooshin aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga
aad baan umahadsantaa jaala
dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oona toddobaadkan uga hadlaynay qabowga saa'idka ee ka dhacay meelo ka mid ah Mareykanka iyo guud ahaan dalka Kanada intiisa badanba waxaan ku soo gabagabeynaynaa intaas waxaan mahad goonaa u celinayaa Muuse Kooshin dhegeystayaashii nagala qayb galay iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA tan iyo kulantadeena dambana maqal dambo oo xiisa leh.
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Farasle oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socoteenna waa VOA. kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka Muqayga oo ku yaalla duleedka magaalada Afgooy. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo V O A u warramay ayaa sheegay in sidoo kale ciidamada Mareykanku ay weerar ku qaadeen fariisin ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Gandarshi oo isla gobolkaasi ku yaalla. waxaana gudoomiyuhu u warramay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
weerarkani maahan Muqayga weeye oo ah meesha magaalada Afgooy laga soo galo dhanka Walloweyn marka laga yimaado. halkaasi ayaa nimanka nabadiidka xalayto ay xabado kusoo rarideen, taasoo aanan ahayn wax aad u weyn aanan ahayn, balse ay ahayn oon carqaladeen inay carqaladeeyaan ay doonayeen shacabka degmada degan ay cabsigelin inay ku beeraan oon keliya ay doonayeen ma garatay.
marka khasaare ma jiraad leedahay? dabcan weerarkan xalay dhacay
maya wax khasaara muusan jirin. xabada ay meel kore kasoo rideen ayay ahayd, wax dad Ilaahay ku gaarsiin maysan jirin.
waan gartay. marka ujeedadu maxay ahayd? dabcan waxaa tiri dad masaakiina deganaa ama dadkaas maxaan ku yidhahdaa inay dadegayin baa tilmaantay. maxay tahay ujeedada lasoo weeraray? ma ciidamaa degan meesha, ma maamulka iyo dowladdii baa jooga? sababtu maxay tahay weerarka halkaas ugu dhacay?
horta meesha waa bar control oo magaalada ka baxsan magaalada geeskeeda ugu dambeeya cerafka ugu dambeeya ah. marka ayaga waxay doonayeen oon carqaladeen magaalada inay carqaladeeyaan oo qalqal ay dad ku beeraan keliya ayay doonayeen. ujeeddo kale ay maanta usoo weerareen meeshaasi maysan jirin. xabadahuna ma aysan ahayn ba dagaal toos ah oo foolka fool ay dagaal soo galeen maysan ahayn. xabada ay meel fog aanan u dhoweyn magaalada ay kasoo ridayeen ayay ahayd. kadibna waa ay carareen oo on meeshina way ka tageen marka wax sidaas weyn oo ka badan arqaladeen iyo dadkaasi inay khalkhal ku beeraan ka badan meeshin jiray
waan gartay geesta kale hadaan gudoomiyo ku weydiyo in warar kale oo soo gaaray waxay sheegayaan in Mareykanka uu weerar ka fuliyay deegaanka Gandarshe in ilaa hadda isaga halkaasi wax wara ah ka haysta iyo in khasaare ka dhacay
halkaasi waxa ay ahayd goob ay nimankaasi nabadiidka isku beheysanayeen ayna doonayeen inay ka soo maleeyaan shirqoolo ay u soo maleeyeen shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ama gobolada kala duwan ku nool marka maxay yeelay nimankaasi mar walba waxay isku dayaan inay waxyaabaha qarxa oo kala gawaarinta ka soo buuxaan oo dhibaato ay dadku u geystaan oo ay qarxyadaasi ama saweerro culus inay soo sameeyaan marka ayagoo warbixintaas ayaan ka helnay shacabkii deegaanka joogay oo nala wadaaga xogtaasi kii ayaana lagu weeraray oo meesha lagu duqeyay dad badan aan oga leedeen ilaa 13 ayaa inta la xaqiijiyay ee tahay geerida waxa dadka oo dhintay meeshaasi dhaawacoodii iyo wuxuudii kalena waa ay qaateen marka shab ayaa lagu gaarsiiyey ayagoo laga hortagayay inay dhibaato ay shacabku geystaan ama dhibaato ayay soo maleeyaan
waan gartay waxaad tilmaantay amaad carabaabtay in warbixinaha shacabka ka hesheen lagu saleeyey marka macnaha muxuug dhinaciinna ka tagtay ayaa bartilmaameedkaasi ku dhacay waadka ayaad u dhigaysaa
aad iyo aad aad iyo aad
way oo dabcan idinka ogaaday oo markaad ogaateen inay halkaa joogaan baad warkii gudbiseen kadibna markaasaa weerarka laga fuliyo tirada imka tilmaantay ku dhinteen
annaga maamulka gobolka daanahay mar walbaba waxaan la shaqeynaa waa shacabka xogta iyo dhibaatada wax u keeni karana shacabka ayagaana la wadaagayaan maxaa yeelay midka jooga Gandarshe iyo midka jooga Jilimarka iyo midka jooga magaalada Muqdisho intaba waa isku dan shacabka dhibaatada loo maleegayo shacabkana waa mid ay ka wada danqanayaan marka xogtaasi waa mid ayagaas dhankooda ka nooga timid shacabkii kadibna aan sidii lagu fuliyay barnaamijkan aan ku fulinay
laakiin Mareykan baa duqeynta geystay ciidamada dowladda Soomaaliya may sameynin marka macnaheedu waxa weeyaan ciidamada Mareykanka ayaa xogta siisay xogta xaggiina uga tagtay
sidaas weeye
waan gartay haddaan si kale ku weydiiyo gudoomiye su-aasha deegaankana Gandarshe dabcan sidoo kale hore bishii December oo kale weerar sano kale ka dhacay bal haddaad faahfaahin naga siiso meeshani maxay tahay maxaa keenaya in weeraradani soo noqnoqdaan oo laga fuliyo
Gandarshe horta waa meel xeebta ku teedsan oo buuro bacaada iyo kuwo kale oo qarar noqday oo macalaha oo buura ay ku teedsan yihiin meelahaasi oo ay nimankaasi mar walbaba ay ku dhuuntaan marka jawigaasi kadibna waxaa kasii dambeeya dhul ah dhul hawda oo geedaha cali garaabka yidhaahdaan soomaalida uu aad uga baxay oo keena oo aanan mar walbaba ay adkaanayso in laga saaro marka mararka qaarkood ayay ku soo dhuumaalaystaan qararkaasi iyo buurahaasi bacaadka ayay ku dhuuntaan oo dhibaatadaasi iyo shirqoolada ay ka soo maleeyaan marka mar walbaba howlgallada meelahaas ayaa laga sameeyaa oo nimankaasi lagu beegsadaa laguna loogana hortagaa dhibaatada ay soo maleegayaan
way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan haddii marba walba la beegsanayo dabcan da weerarka inaad tilmaantay inaad xogtii shacabkii idinku wada shaqeynaysaan oo xogtii inaad gudbinaysaan weeraradana dhacayaan maxaa iska bedelay weeraradii ay soo qaadayeen marba haddii ay deegaankii soo weerarayaan oo dabcan de xalayba weerarkan oo kale u dhacay ay ku soo qaadeen mukay
midka ama xogta aan helayno oo weerarada lasoo qaaday midkii xalay oo kale maa maxaa yeelay kii xalay oo kale waa wax iska basiida oo ciidanka ay soo weerareen iska difaaci karaan laakiin xogaha annaga noogu muhiimsan oo mar walba aan la wadaageyno oo duqeymaha laga sameynayo waa dhibaato weynan badan ay doonayeen inay ummadda Soomaaliyeed u geystaan oo qaraxyo badan inay sameeyaan magaalooyin inay maxalaha dib ka geystaan sidii kii 14-kii Oktoobar 2017-kii dhacay oo kale inay ummadda u geystaan taas ayay tahay midda aan ka hortageyno annaga oo duqeymaha loogu sameynayo intaysan shirqoolka soo maleeyin oo sidaas oo kale ayaa laga hortagayaa laakiinse weerarada yaryar waa kuwo mar walbaba dhici kara oo aanan xogteeda si wanaagsan loo heli karin ayadoo dhamaystiran haddii la helana difaac loo geli karo la iska caadin karo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
codkaasi macaan dhegihiina soo gaarayna dhegeystayaal wuxuu hordhac u yahay heestaan dhegihiina ku sii daynayna goordhow kaftan iyo codka macaan Hibe Maxamed Hibe Nuura sheekadu makow iyo kun habeen mid socota sheekada way dhamaan laadahay leedahay hibo nuura ee nuuro heesta markaa waxaan ku sheegnay kaaftana saaxtay muusig iyo soo galay markaa sheekadu heestu waa kun habeen codka macaan hibo nuura yahay
inta ayaan dhageystayaal ku soo gudbin doona ilaacaddeenni galabnimo tan iyo inta aan hawada dib dambe aanu isugu maqli doono caawa todobada fiidkii waa cashcuudi anigoo ah nuur iyo bashiir mikro idin leh sida iyo nabadgelyo
I'm here to talk to you.